Востраўскае пагадненне. 5 жніўня 1392 года у Востраўскім замку, што нядаўна, якіх 10 гадоў таму пабудавалі каля Ліды, было тлумна і горача. Не было ніводнай вуліцы вакол замка, дзе ў любую хвіліну, пачынаючы ад самай раніцы, не тупілася б народу столькі, што, як казалі старыя людзі, макавінцы было не праціснуцца. Вядома, у Лідзе было прастарней, ды і зручней, але горад быў якіх колькі месяцаў таму ўшчэнт разбіты крыжакамі. І таму вострава было абранае перш за ўсё таму, што яно было на мяжы Ягайлавых і Вітаўтавых валаданняў, і ніводзін з іх не меў тут перавагі. Мноства харугваў паўсюдна, і каралеўскіх, і вялікакнязскіх, і ордэнскіх, і іншаземных стваралі відовішча яркае і святочнае. Апроч таго, і месцячы, і шляхта, што прыбыла ледзь не з усяго княства, пастараліся. Залатыя і сярэбраныя аздабленні на адзенні і шыях кабет зялі на сонце, сукні кармазынавыя, васільковыя, зялёныя, прухка аблягалі жаночыя плечы, з гэтых жа улюбёных шляхтай колераў былі выбраныя і летнія мужчынскія жупаны. Тканы золатам паясы абцягвалі маладыя і азызлыя станы мужчын, са скураных расшытых похваў выглядалі мячы і кінжалы, кожны з якіх каштаваў столькі, што хапіла б на набыццё некалькіх вёсак. Некаторыя былі здабыты ў баях, і іхні ўладальнікі з гонарам паказвалі іх знаёмцаў, расказваючы, дзе і калі змагаліся з татарамі ці крыжакамі, а то і са сваімі. Ніколі яшчэ не бачыла месца такога зборышча ўладароў гэтага свету і знатных асобаў. Сюды прыехаў з Кракава з каралевай і польскімі дарадчыкамі Ягайла, а з Трокаў князь Вітаўт з жонкай Ганнай, а таксама слаўнейшы баяры і шляхта вялікага княства. Было гэта шчаслівай падзеяй для князя, што любая жонка яго выратавалася, што паспела яна вывернуцца са смяротных абдымкаў крыжакоў і вытрымала цяжкае і небяспечнае падарожжа, а хутчэй уцёкі з прусаў. Былі тут найперш Леў Друцкі і яго сямейства, пячаткай гэтага найбліжэйшага да сябе баярына, дзе была выбітая, як і ў яго самога, выява пагоні, замацоўваў сваё першае пагадненне з крыжакамі Вітаўт. Было і сямейства Гальшанскіх, Іван Альгімантавіч з сынамі Андрэем, Сямёнам, празваным Лютым, і Аляксандрам. 37-гадовы Андрэй, магутны як зубр, што раніцы, паколь мястэчка яшчэ спала, скакаў на мышастым жарабцы ажно да Ліды і назад, астуджваў кроў. Ён умеў радавацца жыццю, і праз 18 гадоў, паміраючы ад ранаў на полі пад Грунвальдам, паспеў парадавацца перамозе, але не паспытаў самай галоўнай асалоды свайго жыцця. Таго, што ягоная тады 5-гадовая дачка Софія, некалі дасягнуўшы 17, стане жонкай Ягайлы і каралевай у далёкім Кракаве. Была тут і ўдава Алена Рокутова. Сужонак яе, баярын Рокут, раптоўна памёр ад разрыву сэрца, але любою адплачвала Ганна Вітаўтава той, што была разам з ёю ў горкія часіны ейнага з мужам жыцця, і таму баярыню віталі тут як жаданую госцю. Хмурны штодзень прыязджаў на касцельную службу вострава князь Карыбут Альгердавіч, дзяржаўца Ліды і князь Новагародскі. Трэці сын Альгерда, ён моцна разлічваў на тое, што яму некалі даверыць Ягайла ўсё княства, ацаніўшы яго пастаянную дапамогу ва ўсіх цяжкіх варунках барацьбы з Вітаўтам, і пры падпісанні дамовы з крыжакамі пры Дубісе і пры аблозе Гародні 2 гады назад. Аднак жа не, гаспадарству рэшце рэшт атрымлівае Вітаўт, і чарніла, якім пісалася дамова ў востраве, здавалася Карыбуту набрынялым крывёй, найперш брата Карыгайлы, забітага пры аблозе Вільні, а таксама і ягоны, калі праліў яе каля гародні. Праз колькі месяцаў ён, адмовіўшыся прысягнуць на вернасць Вітаўту, быў разбіты пры мястэчку Дакудава каля Ліды і ўзяты ў палон у Навагародку разам з жонкай і дзецьмі, пасля чаго памірыўся з вялікім князем і актыўна дапамагаў яму. Высокія госці са сваімі службамі месціліся ў драўляным замку на беразе хуткаплыннай Дзітвы, у якую вечарамі, астываючы пасля гарачых узгадненняў, лезлі паны рады княства і польскія шляхціцы, муцячы ваду, нібы статак раз'ятраных зуброў. Усе корчмы і дамы былі забітыя прыезджымі і месцячы, нягледзячы на завалоку, якую раз-пораз учынялі захмялелыя паны, бласлаўлялі лёс за гэтую сустрэчу стрыечных братоў, бо нямала срэбных шэльгаў, пражскіх грошаў і брускоў. Брускі – серэбраныя рэдка залатыя зліткі, якія па неабходнасці перасякалі напалам або на траціну. Клалася дзень за днём у іхнія куфры, а значыць, будзе лёгка сплачваць падымныя і іншыя падаткі. Бласлаўлялі сустрэчу і па многіх іншых прычынах. Яна клала канец вайне між Польшчай і Вялікім княствам, а галоўнае давала гаспадарству самастойнасць і вольнасць, хаця ў межах агульнай дзяржавы. Пройдзе час, Вітаўт яшчэ болей падымецца і не бачыць палякам нас за васалаў, казалі на рынку, у гандлёвых каморах і ў хатах. Вітаўта бласлаўлялі ўсюды, і гэта нягледзячы на тое, што лідскае княства было некалі аддадзена вялікім князем Альгердам у спадчыну Ягайлу. Ягайлу віталі таксама, але куды больш стрымана, чым Вітаўта, на якога ускладаліся надзеі зноў вярнуць краіне мір і перапыніць спрэчкі паміж Альгердавічамі. І якую страшную цану абаіх сыноў заплаціў ён за прымірэнне. Самы замурзаны гандляр, што вёз тавары на якім парэпу, занядбаным і такім жа мурзатым коніку, ахоплены агульным настроем, уздымаў свой саламяны капялюш, да і крычэў у хвалу вялікаму князю. Ён яшчэ не гаспадар у Вільні, не пасаджаны на сталец, абрывалі яго. То заўтра будзе ўжо ж, казалі ў адказ і зноў чулася. Жыве Вітаўт, жыве княства. Радасць была ўсеагульнай, таму і ў праваслаўным храме, і ў касцёле штодзень служылі святочныя службы. І нават калі ў агульных ухвалах чулася язычаская, забароненая хвала Перуну, можна было спадзявацца, што ў нядзелю з касцельнага амбону не панясецца ўшчуванне бязбожнікам і паганцам, якія ўсё ніяк не прыйдуць да сапраўднага Бога. Было вядома, што Ягайла прывёз у падарунак Вітаўту каптан з аксаміту, які пашылі ў Кракаве разам з каптанам і мантай для караля. За сувой гэтай пурпуровай тканіны заплаціла каралеўская казна нечуваную цану – 8 кілаграмаў срэбра. А колькі яшчэ срэбра пайшло на гузікі, на аблямоўку каралеўскага і вялікакнязскага убораў. І Вітаўт прыпас добры падарунак свайму брату-ворагу. А цяпер, як спадзяваліся людзі, заўсёднаму саюзніку каваны з усходняй сталі пугінал – двухвостры нож з вышытымі похвамі, каб насіць ля пояса з усыпаным каштоўнымі каменнямі дзяржальным. Праўда, шапталіся, што ёсць у падарунку патаемны знак, маўляў, як ты не спрабаваў мяне знішчыць, а я той жа востры, як гэты нож. Але хутчэй за ўсё гэта былі звычайныя плёткі, якімі так любяць цешыцца паспалітыя людцы. Плёток у гэты час было аж зашмат. З прагнасцю дапытваліся ў замкавых жанчын, які ўборы носіць каралева Ядвіга, і ці праўда, што ейная ніжняя бялізна з белага ўсходняга шоўку. Узгадывали ее нездейсненный шлюб с Вильгельмом и разные подробятности этой еще такой недавней истории. Дивились, что могла она неколи отмовляться от шлюбу с таким рыцаром, как Ягайло. Да ей относились с цікавностью, але холодно. Куда больше симпатию выкликала другая вельможная женщина. Элегантная, величная, как соправдная королева, жонка князя Витаута Ганна. Гэта яна, рызыкуючы жыццём, ратавала свайго мужа з крэўскай цямніцы. Яна была закладніцай у бязлітасных крыжакоў, і гэта ад яе, як ад сапраўднага палітыка, патрабуюць зараз асабістага ліста, абяцання, што Вітаўт сапраўды споўніць свае клятвы. Таму, калі Ганна ехала па мястэчку ў доўгай адамашкавай сукні, у празрыста-белай намітцы, што бівала ейную русявую галаву, у пантофліках, абабітых тым жа адамашкам, што і на сукні, вітанні сыпаліся на яе, як зярняты ячменю на маладую, а яна слаба ўсміхалася, кланялася люду, і бліннаваты з аселымі куточкамі вусну немалады твар яе ружавеў. Гэта былі хвіліны, якія апраўдвалі ўсё. Доўгія месяцы напружанага чакання смерці ў крыжакоў, хваляванні за мужа, за ўсю сям'ю, што тачылі ейнае сэрца як іржа, і што зараз час ад часу адгукаліся рэзкім болем у грудзях. Але яна не зважала на тое і нічога не казала Вітаўту. Ён мусіць быць шчаслівым. Яго мары здзейсніліся. Яны ніколі не гаварылі пра сыноў, і таму яна спадзявалася, што ў мужчыны гэты боль растае хутчэй, што ён растане цалкам, захілены дзяржаўнымі клопатамі. З ёю побач, апроч яйнага ўласнага почата, ехаў Даніла. З таго часу, як яна была адпушчанай крыжакамі і вярнулася ў трокі, гэты хлопец, які ездзіў у Кёнігсберг ратаваць дзяцей, стаў для яе блізкім, як сваяк. Яна ведала, не, адчувала ўсім сваім сэрцам, што ён сапраўды гатовы быў пакласці за іх сваё ўласнае жыццё, і з часам усё болей цаніла яго за нейкую асаблівую чысціню, за маладую гатоўнасць услужыць ёй не толькі як уладарыні, а як жанчыне, якая ў вачах многіх была сапраўдным анёлам, захоўнікам Вітаўта. Ён любіў Вітаўта і любіў усё, што было з ім звязана. Як бачыла вопытным сваім вокам княгіня, гэты хлопец не цягнуўся да ўлады ці грошай. Ён нёс у сабе, як нясуць у спякоту поўны жбан крынічнай вады для дарагіх людзей, шчасце жыць каля тых, хто вырашаў лёсы многіх. Не раз яна бачыла ў яго вачах і тугу, яна ценем праходзіла па твары, затрымлівалася ў куточках рота, у горкай зморшчынцы на лбе. І цяпер княгіня абвостраным уласнай хваробай позіркам бачыла ў ім той жа клопат. «Чаму ты смутны, Данілка?» – запыталася яна ціхенька, калі яны прыехалі да замка, нібы узнесенага вялізнымі ў рост чалавека валунамі падмурка. І ён, саскочыўшы з каня, першым паспеў да яе падбегчы і дапамагчы стаць на зямлю. Ён збянтэжыўся. Яна з усмешкай назірала за тым, як ягоны малады, аднак ужо з тонкімі зморшчынкамі на лобе твар, пачырванеў. «Ваша мосць, я не смутны, я ўсім задаволены. Я ж бачу, што цябе грызе нейкі клопат». Ён яшчэ болей спунсовіў. «Недалёка ў лідзе мая маці, я не бачу яе 2 гады». «Дык ты хочаш у ліду? Да маці?» «Калі дазволіць гаспадарыня, спачатку да маці», — схіліўся перад ёю Даніла. «А хто яшчэ ёсць у цябе? 2 браты. Якога ўзросту? Падлеткі яшчэ. Не ведаю, ці яны, ці я жывы. Не бачыўся 4 гады». «Дазваляю, але каб да вечару быў тут». «Дзякую, але што яшчэ?» Я прошу господарыню дозволить мне поскакать еще и у Любчу. Я поспею до вечеру, зусім запунсавевши, хаваў в очи хлопец. Але княгиня Ганна позмовницку посміхнулася. И кто там у Любчи невеста? Как же, кто за мяне яе аддасть? Горка промовил Данила. Мне б хотя зернуть на яе здаля. А чему ж не аддаць яе за тебе? Кто яе батьки? Княгиня Ганна нахмурилася. Батьки яе няма, а дядька Лунь, яго брату сядзіба уленнае уладанне яшчэ князем Альгердам была дадзеная. А я хто такі для іх? Вось яно што. Княгиня повернулася, каб ісці, але узгадала про другую просьбу молодого слугача и кивнула ему. «Дозволяю тебе и Любчу, а там побачим, что и як». Окрылены Данила знов ускочил на коня, а женщина, усмехаючися, пошла до Ганка. Узгадаліся ў гэты момент ёй хвіліны, калі ўпершыню сустрэліся іх незвітаў там вочы. И нібы варам абдало яе. Запалалі шчокі, здрыганулася сэрца. Гэта было каханне з першага позірку, і не здарма, калі мужу пагражала смерць у крэўскім замку, сама яна гатовая была застацца там замест Вітаўта. І яшчэ узгадалася. Тады, калі ўначы пад Сынкавічамі стаяла разам з атрадам, чакаючы уцікача мужа, так калацілася ў яе сэрца ад страху і надзеі, што яна ледзь не губляла прытомнасць. Што з ёй было б, калі б ён не выбраўся з гэтай вежы ў крэве? Яна тады цвёрда вырашыла: жыць не стане, калі ён загіне. Ой, як яна малілася ў той пракавечнай цемры лесу багіні Мокашы, каб тая пачакала, не забирала ад яе мужа так рана, у самым росквіце іхняга каханне. І багі пачулі яе, нямая дасюль дарога ажыла, пачуўся тупат каня, і вось ужо ягоны Вітаўтаў бясконца любы голас над вухам, ціхі, хрыплаваты. «Я жывы, я тут, не бойся». І як же ёй не разумець іншую душу, якая так сама кахае?